habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda caawa iyo wararka v o a oo idinkaga imaaneysa washington. Waa fiidnimo axada bisha Noveembar ee sanadka 2022-kana waa 8:20. Waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16:19 mitrban iyo boggeena VOA somali.com. saacadda Afrikada Bari dhegaystayaal waxa ay tilmaamaysaa 7:00 fiidnimo. Idaacaddana waxaa idiin daadahaynaya anigoo ah Falastiin Axmed Iimaan. Qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda caawa iyo wararka v o a na waxaa ka mid a magaalada Baydhabo oo maanta lagu doortay 4 xildhibaan oo ka mid noqonaya golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya. Waxaa kaloo idiin haynaa barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha oo ku saabsan abaaraha baahsan ee ka jira Soomaaliya.
Inta badan biyo yari baa la sheegaya dalka intiisa badan. Meesha xoolaha ay ku dhammaadeen waa Jubaland, waxaana meeshaasi la tilmaamay ilaa iyo 4 qof oo kale taa la tilmaamaya inay ku dhimatay. Laakiin abaarta weli waqtigii gurmadka oo la dadejin lahaa oo la baajin lahaa dad badan dhibinta ayaan hadda taaganna.
Waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha.
Burcaseeyo qaalmaha bulkuda daycad boqon weyn leh bidahaama lagu dhaamiyo iyo bacdilihii naaxay iyo laba la iisoo baxshoo buriya dheeraada iyo laba barkaha buuxisa oon buubsi uga taabay iyo laba sidkoodii bartamay foolna dib u beegsan baabku yaqiin aabbahay baal isugu socda.
Qodobadaasi iyo warbixino kale ayaanu idiin haynaa. Marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka waan idiin akhriyo. Khubarada cilmiga dhulka ee dalka Maraykanka ayaa sheegay in dhulgariir xooggan uu ku dhuftay waqooyiga dalka Peru. Dhulgariirkan ayaa dhacay abaaro 5:52 oo subaxnimo. Xilliga waddankaasi dhulgariirkan ayaa la sheegay inuu xoogganaa oo qoto dheera, waxaana la sheegay in gudaha dhulka uu galay 112 kilomitir, taasoo yareynaysa khasaaraha dadka iyo hantidaba uu geysan karay. Goobta uu sida weyn dhulgariirkan ugu dhufta ayaa ah magaalo 42 kilomitir waqooyi galbeed uga beegan magaalada xeebta ah ee Branca. Qalcad 14 mitir dherarkeedu yahay oo udub dhexaad u ahayd kaniisad duq ah ayaa ku burburtay wax yar kadib markii uu dhacay dhulgariirkaasi. Muuqaalo baraha bulshada lasoo dhiga ayaa muujinaya dhismaha ugu qadiimsan kaniisadda madxabta Katoliga oo la dhisay qarnigii 16aad ee oo markaasi burburaysa. Dalka Colombia ayaa la sheegay isna in laga dareemay dhulgariirka. Nuqul xoog badan aadna u faafa oo ka mid ah COVID-19 oo lagu magacaabo Omicron ayaa lagu arkay wadamo badan oo Yurub ah ilaa iyo shalay maalmo ka hor markii lagu arkay dalka Koonfur Afrika, waxaana ay dowladaha caalamku markaasi ay ku dadaalayaan inay hakiyaan xanuunkan oo si weyn u faafaya. Britain ayaa sabtidii adkaysay sharciyada xirashada maaskaha ama marada afka iyo sanka lagu xirto iyo baaritaanada lagu sameeyo dadka soo galaya waddankaasi ee dibadda ka imanaya kadib markii lagu arkay 2 qof xanuunka in uu ku dhacay dalka Britain. Dalalka Jarmalka, Talyaaniga, Biljum, Israa'iil iyo Hong Kong ayaa iyana xanuunka laga soo sheegaya. Dalka Australia ayaa isna goor dhow waxa uu noqday waddankii ugu dambeeyay ee dunida laga helo nuqulkan cusub ee xanuunka COVID-19, waxaana laga helay dad ka soo safray dalka Koonfur Afrika. Maraykankana Dr. Anthony Fauci ayaa ah sargaalka dowladda Maraykanka ugu sarreeya ee xanuunada infectionka ayaa waxa uu sheegay inuusan la yaabi doonin haddii xanuunka haddaba lagu arko Maraykanka. Waxa uu sheegay in inkastoo aan ilaa iyo hadda la arkin, haddana faafitaankiisa markii la arko ay suuragal tahay in dalka Maraykanka laga heli karo. Faransiiskuna wuxuu martigelinayaa kulan ay leeyihiin wasiirada arrimaha socdaalka oo wax laga qabanayo qaxootiga isaga gudbaya wadamadaasi. Kulankan ayaa waxaa ka maqan dalka Britain kadib markii muran uu soo dhexgalay dalalkaasi. wasiirada socdaalka ee dalalka Faransiiska, Jarmalka, Netherland, Belgiumka ayaa ku kulmaya magaalada dekedda ee kale ee dalka Faransiiska maanta oo xada si ay uga doodaan sidii wax looga qaban lahaa dadka ay kooxaha qowleysatada ah ay tahriibiyaan kuwaasoo dooma uga gudbiya marin biyoodyo aad u yaryar. Kulankan ayaa waxaa keenay kadib geeridii naxdinta lahayd ee 72 qof oo muhaajiriin ay arbacadii hore ugu dhinteen iyagoo isku dayaya inay ka gudbaan Faransiiska kuna sii jeeda Britain, waxaana ay doonidii ay la socdeen bilowday in hawadu ay ka xiranto biyaha oo xilligaasi aad u qaboobaa darteed. Dowladda Australiana waxay sheegtay xadda maanta inay soo gudbinayso sharci lagu baahinayo cidda ay yihiin canaasirta internetka islamarkaana lagula xisaabtamayo shirkadaha baraha bulshada sida Facebook iyo Twitter in ay soo bandhigaan cidda ay dadkaasi yihiin. Ra-iisul wasaare Scott Morrison oo isbahaysigiisa dowladda maxaafidka ah ay doorasho ku soo fool leedahay barka hore ee sanadka 2022 ayaa sheegay in sharcigani uu ka difaacayo dadka reer Australia in xadgudubyo iyo handadaad loogu geysto internetka. Morrison ayaa u sheegay wariyaasha in dunida online-ka aysan noqon karin mid fara laga qaad ah oo ay dadku nacaybka uu ka buuxo iyo canaasirta internetka ee baraha bulshada ay dadka dabagalaan iyadoo aanan la aqoonsanaynin markaana ay cay iyo handadaadba u geystaan. Xir ilaaliyaha dalkaasi oo lagu magacaabo Michaela Cash ayaa sheegtay in sharcigani la horgeyn doono baarlamaanka 2022, waxayna sheegtay in loo baahan yahay in la caddeeyo in baraha bulshada dadka iska leh iyo kuwa maamula ay mas-uul ka noqdaan hadallada nacaybka ee lagu gudbinayo. Halkaad nagala socotaana dhageystayaal waa VOA Washington. Magaalada Baydhabo waxaa ka soconayay oo soo gabagabooday goor doorashada aqalka hoose oo maanta lagu doortay 4 xildhibaan oo ka mid noqon doona golaha shacabka federaalka ee Soomaaliya. Wararkii ugu dambeeyay ee doorashadan waxaa Baydhabo nooga soo diray wariyaheena Muqtar Maxamed Atosh.
Kuraasta aqalka hoose ee maanta lagu doortay magaalada Baydhabo ayaa ahaa ilaa 4 kursi. Kursiga ugu horeeya ee la doortay oo tirsigiisu ahaa 103 waxaa ku tartamay Maxamed Cali Xasan iyo Muqtar Cali Ibrahim, waxaana ku guuleystay Maxamed Cali Xasan oo helay 78 cod halka Muqtar Calina uu helay 18 cod, waxaa halaabay 4 cod. Kursiga labaad oo tirsigiisu uu yahay 189 waxaa ku tartamayay xildhibaan Sheekh Aadan Maxamed Nuur Sheekh Aadan Madobe oo horey ugu fadhiyay kursigaasi iyo Xasan Cali. Ergada codaysay kursigan waxay ahaayeen 74 qof. Xasan Cali wuxuu helay 11 cod halka Sheekh Aadan Maxamed Nuur Sheekh Aadan Madobena uu helay 63 cod. Kursiga saddexaad ee tirsigiisu uu yahay 42 waxaa ku tartamaya Cabdirsaaq Xaaji Cabdi, Cabdirsaaq Midnimo iyo Maxamed Cali Sheekh. Cabdullaahi Cabdi Mudallib oo ka mid ah xubnaha guddiga doorashada heer maamul goboleed ee Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa ku dhawaaqay natiijada.
Maanta waxay tahay taariikhda 28 November 2021, waxaa ku tartamay kursiga sumintiisa ay tahay Eber 42 Maxamed Cali Sheekh Cabdi iyo Cabdirasaaq Xaaji Cabdi, waxayna kala heleen codadka soo socda. Maxamed Cali Sheekh Cabdi wuxuu helay 15, Cabdirasaaq Xaaji Cabdi wuxuu helay 80, wadarta codadka halaabay waa 6, tirada guud soo xaadirtay waa 100, waa wada codeeya. Sidaas waxaa ku guuleystay mudane Cabdirasaaq Xaaji Cabdi oo ah xildhibaan matali doona kursiga 42.
Kursiga afraad oo doorashadiisa maanta ay ka dhacday magaalada Baydhabo oo tirsigiisu uu yahay 41 waxaa ku tartamaya Nuura Mustaf Mukhtaar Guudow iyo Muna Aadan Maxamed, waxaana kursigaasi ku guuleystay Nuura Mustaf Mukhtaar Guudow oo heshay 83 cod. Guddoomiye ku-xigeenka guddiga doorashada heer maamul goboleed Koonfur Galbeed Soomaaliya Nuruddiin Ibraahim ayaa ku dhawaaqay natiijada.
Kursiga maanta doorashadiisu ay tahay ka dhacday howlka labaad ee doorashada, waxaa tirsigiisu yahay HOB 41, waxaa ku tartamayay 2 xubnood oo ay kala yihiin magacyadooda Nuura Mustaf Mukhtar iyo sidoo kaleeto Muna Aadan Maxamed. Ergada guud ee codbixinta ka qayb qaadatay ee soo xaadirtay howlka fadhisa waa 100 qofood. Muna Aadan Maxamed waxay heshay 15 cod, halka Nuura Mustaf Mukhtar ay heshay 83 cod. Waxaa halaabay wadarta codadka halaabay waa 2, markii laisku wada geeyey tirada guud waxay noqonaysaa 100 qofood oo la mid ah tiradii guud ee ergada codbixinta bixisay.
Xildhibaanad Nuura Mustaf Mukhtar Guudow ayaa doorashadeeda kadib waxay sheegtay inay aad ugu faraxsan tahay xilka xildhibaannimo ee loo doortay, waxayna xustay in bulshada doorata ay ugu adeegi doonto.
Marka hore waxaan u mahadcelinayaa Allah subxaanahu wa ta'aala in nabad inoogu soo dhameeyay hooshan aadka u culus. Marka labaad waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa ergada sharafta leh ee waqtigooda inoo huray codkoodana i siiyey. Sidoo kale waxaan aad u salaamayaa uguna mahadcelinayaa guddiga doorashooyinka maamul goboleedka Koonfur Galbeed iyo ciidanka amniga ee suurtageliyay in doorashadan ay ku dhacdo si nabad ah. Waxa ugu muhiimsan aan sheegi doonaa waxay tahay waxaan aad u ballanqaadi doonaa Ilaahay hortiisana aan ku dhaaran doonaa in aynu kugu shaqeyn doono si daacad ah, aanu noqon doono safiirka idiin fadhiya dowladda federaalka Soomaaliga haddii Ilaahay iraado. Aad uma mahadsantihiin 100%. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.
Tirada xildhibaanada labadii maalin ee ugu dambeeyay lagu doortay magaalada Baydhabo ayaa ah 7 xildhibaan oo ka mid ah aqalka hoose ee baarlamaanka Soomaaliya. Maalinta berrito ayaa la filayaa in la doorto ilaa 4 xildhibaan kale oo ka mid noqonaya baarlamaanka Soomaaliya. Mukhtar Maxamed Atoosh, VOA, Baydhabo.
habeen wanaagsan dhegeystayaal meel walba aad naga dhegeysanaysaan. Duqa magaalada Boosaaso Cabdiqani Axmed Ismaaciil ayaa maanta kulan saxaafadeed uu ku qabtay xafiiskiisa magaalada Boosaaso waxa uu ku sheegay in xaaladda magaalada ay degan tahay islamarkaana ay dhinaca maamulka Puntland ay ku soo biireen ciidamo uu hoggaaminayo ama ciidamo u hoggaansamay amarka dowladda oo ka mid a kuwa BSF. Waxaa kaloo uu fariin u diray gobo waxbarasho oo la xiray iyo xaafado laga barakacay kadib dhaqdhaqaaq ciidan oo ay shacabku dareemeen, kaasoo salka ku haya xilka qaadista agaasimaha hay-adda BSF oo ay saraakiisha hay-addiisu warbaahinta ka sheegeen in aysan u hoggaansamaynin, halka maamulkuna uu ku adkaystay inuu si toosa u howlgalo agaasimaha cusub ee madaxweynaha Puntland 24-kii bishan uu soo magacaabay in uu hogaamiyo BSF. Dhinaca kale, taliska BSF ayaa maanta xaruntooda Boosaaso ku soo bandhigay ciidamo ay tiradooda ku sheegeen 86 oo ka tirsanaa ciidanka daraawiishta Puntland, una soo wareegay taliska BSF oo maalmihii u dambeeyey ka gadoodsanaa xilka qaadista agaasimahooda Jeneraal Maxamuud Cismaan. Faadume Yaasiin Jaamac ayaa warbixin arrintan ku saabsan noo soo diyaarisay.
War saxaafadeed uu maanta ku qabtay xafiiskiisa duqa degmada Boosaaso Cabdiqani Axmed Ismaaciil ayuu baaq ugu diray qoysas la sheegay inay ka barakaceen xaafado ku agdhow agagaarka halka ay fariisinka ka samaysteen ciidanka BSF. Waxaana uu sheegay in ammaanka magaalada Boosaaso ay si buuxda gacanta ugu hayaan, dadkuna ay guryahooda ku nagaadaan.
Magaalada waxay u baahan tahay wacyigelin dadka in loo sheego wixii xaqiiqa ah oo jira. Annaga hadda u sheegayna magaalo annaga mas-uul ka ah amnigeeda iyo maamulkeedaba annaga mas-uul ka ah. Waxaan u sheegaynaa xaafadaha ciidamadu ay ka joogaan amardiidka ahi inaysan ka jirin wax dhib ah oo kaga imaanaya dhinaca dowladda Puntland. 4 gudoomiye xaafad wali joogaan xaafadihii iyo dhammaan waxay u shaqeynayaan magaalada ganacsigeeda si fiican buu shaqeynayaa. wax carqalada iyo wax murana iyo wax khilaafa oo ka jira ma jiraan.
Ciidamo ka tirsan taliska BSF ayaa duqa Boosaaso sheegay inay u soo wareegeen agaasimaha cusub inkastoo uusan tiradooda sheegin.
Hadda waxaa ka baxay ciidamo badan oo waxay u wareegeen taliyaha cusub oo madaxweyne u magacaabay. Waxaan rajeynaynaa inta ka dhiman oo hadda la joogtana inay raacaan ciidankooda kale oo waa mid sharciga hoggaansamay.
waxaan soo galnay xerada BSF-ta xurriyadeedaan ku soo galnay iyadoo nala ku yiri waxaad weeraraysaan in ciidanka halkii BSF-ta Puntland sidaa markay xaadir ugu noqotay waxaanu dooranay inaanu ka soo baxno difaaca oo xurriyadeeda ku nimaano ciidankayaga BSF-ta Puntland. waxaan 86 nin oo ka tirsan ururka galeer ee ka tirsan goobta leeyahay kala bayr
in magacaygu waa Cali Salaaban Faarax ee oo ka tirsan ururka galeer ee waxaanu ku suganahay xirada BS waxaanu ka soo bedelnay difaac Puntland waxaanu nimid difaac Puntland waxaanu calaashan ugu kaliifay inaan soo bedelno waxa weeye maamul xumo aanu xaqqa ciidanka iyaga ka tirsanay iyo maalihi waxaan u socon oo ciidankii walaalaha ayaa ahaa ee aan difaaca ku la jiray iyo isku halka adoo aanu lahayn lana yiri ciidanka ma la dagaalamaysan inta lana ka soo qaaday kala bay waxaanu qaadan weynaa inuu noqotay wax maqbuula weynaa noqon weeyday sida daraadeed baa lagu soo bedelnay difaaci hore Puntland imika hadda difaac Puntland baa joognaa
taliyaha ururka galeer ee ciidamada daraawiishta Puntland Daahir Ahmed Maxamed oo shir jaraa'id ku qabtay magaalada Boosaaso ayaa sheegay in ciidamada soo goostay ay ahaayeen kuwa horey loo ruqseeyay Faadme Yasiin Jaamac VOA
Madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixe Cabdi ayaa kulan kula yeeshay madaxtooyada Soomaaliland madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya Mustafa Maxamed Cagjar iyadoo la sheegay inay ka wada hadleen arrimaha ay ka mid yihiin nabadgelyada iyo ganacsiga warkan waxa hargeysa nooga soo diray wariyaha Qadar Maxamed Akulle
kulanka ay maanta ku yeesheen madaxtooyada magaalada Hargeysa madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixe Cabdi iyo madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya Mustafa Maxamed Umar Cagjar ayaa la sheegay inuu ku saabsanaa ka wada hadalka xiriirka labada geesood iyadoo shirkani albaabada u xidhnaayeen ayaa markii uu dhamaaday waxaa warbaahinta la hadlay xubno ka mid ah golaha wasiirada ee labada geesood wasiirka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta Soomaaliland Saleeban Yuusuf Cali Koore ayaa isturtaagay wada hadalka iyo laba qodobo la sheegay inay ku qotomeen
waxaanu ka wada hadalnay waxyaalo badan oo caadi ah oo ah waxyaalaha ka dhaxeeya labada dad iyo labada dowlad runtii waanu ku faraxsanahay qaabka iyo sida aanu u wada hadalnay waxaana meesha uun ku jira inaanu si buuxda uga wada hadalnay waxyaalaha ganacsiga nabadgelyada iyo xaaladaha ka jira geeska Afrika hadba sida ay noqon doonaan oo aanu si dhow u wada eegi doono
ugu dambeyna wasiirka warfaafinta Soomaaliland waxa uu tilmaamay in xidhiirka labada geesood ee dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya iyo Soomaaliland uu yahay mid ay walaalnimo ku dheehan tahay isla markaana ay arrimaha ay ka wada hadleen ku dhamaadeen jawi wanaagsan sida wasiirku sheegay
runtii sharaf iyo karaam ay noo tahay inaannu hadalladayadii iyo qaabkii aanu ehelnimo iyo walaalnimo uga wada hadlanay sidii aanu danahayaga gaarka uga wada hadlanayeen labada dowladood taasina waxay noogu soo dhamaatay guul is-afkarad iyo islaabqaad ayay noogu soo dhamaatay si fiican baanuna isla afkaranay qodobadii aanu ka wada hadalnay ee ay ugu muhiimsan yihiin kuwa aanu hore ka soo sheegnay aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa dowlad deegaanka iyo dowladda Itoobiyaba sida fiican iyo xiriirka dhow ee aanu leenahay jamhuuriyadda Soomaaliland fikirkeedu ku salaysan waxa weeye wada noolaansho iyo nabad dadka ku nool Afrika iyo caalamkuba iyo geeska Afrika ba inaanu ku wada noolaano
wasiirka howlaha guud ee dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya Cabdiraxmaan Idaahir oo isaguna dhinacooda u hadlay wafdiga Itoobiya ayaa sheegay in ay kulanka labada geesood ay yeesheen oo ku saabsanaa laba qodob oo muhiima kuwaas oo ku kala tilmaamay nabadgelyada iyo ganacsiga
madaxweyne Mustafa halkan ku yimid wafdiga hoggaaminaya waxay daarnayd labada qodob ee wasiir Koore uu sheegay dhinaca amniga iyo ganacsiga in laga wada hadlo dhinaca ganacsiga hadda ka hor tallaabo fiican oo dowladda Soomaaliland si wanaagsan ay noogala shaqaysay baa jiray oo arrinta xakamaynta sixirku uu kow ka yahay oo dad fara badan oo waqtigii dagaalku bilaabmay laga soo bilaabay isku dayay in sixirka lacagta birta ee Itoobiya hoos aad loogu rido dhaqdhaqeyn oo caaso inta badan wajahay ka dhacay baa jiray tallaabo labada xukuumadda ay wada qaadeen waxaa lagu guuleystay in la xakameeyo 4-5 bilood ee u dambeysay in meel lagu istaajiyo dad badan oo ganacsiga noocaas ku hawlanaana in laga talaabo qaado marka tii lafteeda waanu ka wada hadalnay in la sii xoojiyo sayna dib arintaasi ugu dheheen waayo waxaanu dareenay in dhaqdhaqaaqyo dhinaca iyaga bangiyada la xidhiidho socda inay jiraan si ayna halkan noogu soo tallaabin halkanna haddii wax yimaadaan sidii looga tallaabo qaadi lahaa in falowgeed la galo qodobka kale ganacsiga la xidhiidho wuxuu ahaa maadaama takadii berbera berigii dhowe xadhiga laga jaray arrimo la xidhiidha isticmaalkeeda labada dowladood wadahadalkii u socday siduu kusii socon lahaa arrimaha xal looga gaari lahaa si koridorka iyadoo wadadii iyo weli ayna dhammaan oo shaqadu ay socoto laakiin shuruucda loo baahay in hadho toolo lagu dhaqo koridorka iyo ganacsiga maraya in iyagana wax lasla sii meel dhigo marka wadahadalkii sii socday in qeyb lagu sii daro oo hal tallaabo hore loo sii wado ayay iyaduna qeyb ka ahayd marka guud ahaan labada qodobba sidaa wasiirku sheegay isfahan guud oo aada u wanaagsan ayay ka yeesheen labada madaxweyne.
Wafdiga uu hogaaminayay madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya Mustafa Maxamed Cumar Mustafa Cagjar ayaa shalay soo gaaray Soomaaliland iyadoo kulanka ay maanta la yeesheen madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi kadibna ay u ambabaxeen dhinaca magaalada Jigjiga. Khadar Maxamed Cakule, VOA, Hargeysa.
Habe wanaagsan mar kale dhegeystayaal, markana kusoo dhawaada barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha Nuur Xasan Nuur ayaa noo soo diyaariyay nalana socodsiinaya.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, dowladda Soomaaliya ayaa talaadadii ku dhawaaqday in dalka ay ka jirto xaalad degdeg ah oo bani aadamnimo kadib markii ay deegaano badan oo ka tirsan koonfurtii bartamaha Soomaaliya ay ka dhaceen abaaro saameeyey dadka iyo duunyada. Urur goboleedka IGAD iyo hay-adda FAO ee cuntada iyo beeraha ee qaramada midoob ayaa toddobaadkii hore sheegay in dadka badan 26 million oo ruux oo ku nool dalalka Soomaaliya, Ethiopia iyo Kenya ay hadda wajahayaan cunto la'aan aad u daran. Hadda waxaa socda dadaallo loogu gurbinayo dadka ay abaaruhu saameeyeen. Ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble ayaa sabtidii sheegay in xukuumadda ay 1 million oo dollar oo hordhac ah ay u qoondeysay gurmadka abaaraha. Haddaba intee ayay la eg tahay baaxadda iyo mugga abaarta? Maxaase sababay abaaraha soo noqnoqday ee dalka? Qodobadaasi iyo kuwo kale oo la xiriira abaarta ayaan ku faaqidi doonaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee toddobaadkan. Barnaamijka waxaa marti ugu ah wasiirkii hore ee beeraha Soomaaliya ahna khabiir ku xeel dheer arrimaha deegaanka iyo beeraha Cabdi Maxamed Baafo. Mudane Baafo, soo dhowow, marka hore bal faahfaahin naga sii xaaladda abaarta ee hadda ka jirta Soomaaliya.
Walaahi roob yaraanta abaarta ka dhalatay waxaa inteeda badan ay tahay biyo la-aan laga dareemay gobollo badan oo dalka, laga dareemay meelo badan, laga dareemay oo maxaan ku dhahdaa si gaar ah xoolaha ay ugu leedeen meesha hadda aad loogu gurmaday oo aadna loo dareemayo waa Jubaland. Waxaana muuqata in ayna ahayn abaar isku soo booda inayna ahayn oo tan iyo sanadkii horeeto laga hadlayay oo la dareemayeena in ay arrinta ay sii xumaan doonto. Waxaa maanta ay saameysay dad badan, noloshooda saameysay. Waxaa tan ugu daran ay tahay biyo la'aanta jirta oo dadweynihii taabatay, xoolo badanna ay u leedeen. Waa taqaana abaarta markay timaado xoolaha nugulba maxaan hadda ay ka bilaabataa, lo'dii Jubaland aad ugu dhamaaday. Waxaana lasoo sheegay qax badanna inuu ka dhashay oo dad badan ay ka hayaamoon meelihii dhibaatada ay kusoo gaartay. Dadka ka shaqeeya khubarada ah oo ka shaqeeya arrinta sugidda cunnada iyo roobabkan ka daca gobolka ka daca waxay sheegayaan inay saameysay yaraantaasi Soomaaliya keliya maahane, Kenyana inay saameysay oo dhulka Soomaalida ay degto Kenya, Itoobiyana gudaheeda inay saameysay. Marka waxaad moodaa roob yaraan baahsan inay jirto. Haddeerta waqtigan xaadirka oo la joogo meelaha qaarkood Soomaaliya roob baa ka da'ay, roob yaro ayaa ka da'ay. Laakiin waqtigii roobkana waxaa lagu jiraa fanaanadka sistemaadkiisi baa lagu jiraa. Cimiladan isma bedesho, waa dhici kartaa in xoogaa yar wax iska da'aan, laakiin waxaa la filayaa in roob yaraantaasi ay dhalin doonto ilaa iyo roobka dambeeto la fili doono gugan udao in xaalka uu aad u sii xumaan doono xagga biyaha iyo raashinka intaba.
xilligii kulaylkana waa toosoo dhow yahay oo ma aragtay jiilaalkii la geli doonaa marka December la gaaro oo Janaayo iyo Febraayo iyo Maarsana waa tii ay ugu kulaydba dhinaca koonfurta intooda badan marka ma laga yaabaa in xaaladda ay ka sii darto inkastoo aan alle ka rajaynayno in ma aragtay abaartan uu naga dulqaado
horta wax kasta waa dhici karaan laakiinse de muxuu ahaa roobka haddii guga yaraado deerta badiba layskuma halayn jirin mataqaanaa deertiina uu ku darsoonto waxaa la gelayaa waqtigii jilaalka la gelayaa oo isagana waqti aad u xun oo caadiyan mataqaanaa dadku ay ku rafaadaan marka waxaa la filayaa un xaalka intaa inuu kasii dari doono ayaa la filayaa waxayna u baahan tahay taasi marka feejignaan xoog leh qorshe xoog leh orodkooda laba jibaaro la saddex jibaaro oo hadhow ta dambeeto aan orod la gelin hadirtaan orodka la galo oo waxaa dowladda soomaaliyeed ay ku dhawaaqday gurmad bay ku dhawaaqday beesha caalamka ana gurmad kale iyadana ku dhawaaqday waxaa la rabaa in lagu darsado marka tallaabooyin deg dega in la qaado oo aan halkaas lagu joogsan laguna talagalo in xaalka intaan u kasii xumaan doono lagana hortago markaa in loo gudbo in dad badan ay u dhintaan abaarta meeshaasi ka dhalatay
marka hadda weli xaaladii dhimashada dadka lama gaarin soo maahan xoolihii lo-dii iyo arigii ayaa ma aragta hadda ay aada u saameysay oo ay abaarta dishay soo maahan
inta badan biyo yari baa la sheegaya dalka intiisa badan meesha xoolaha ay ku dhammaadeen waa Jubbaland waxaana meeshaasi la tilmaamay ilaa iyo sida hadda dadka ururiya xogta abaaraha ururiya oo hay-adda tan maxaan ku dhahdaa FAO iyo dowladda Soomaaliyeed ba waxay tilmaamayaan in ilaa iyo 4 qof oo kaleta la tilmaamaya inay ku dhimatay dad waxaa iyadana la sheegayay saad maqlaysay iyagana caada aan Soomaalida ayna qabi jirin ku dhaqaaqay oo danto ay keentay in ay ku arkaan inay nafta iska qaadaan mataqaana qaar baa ku jiray baa layidhi laakiin abaarta weli muxuu ahaa waxay leedahay waqtigii gurmadka oo la dadejin lahaa oo la baajin lahaa dad badan inay ku dhintaan ayaan hadda taagannaa
way waa mahadsan tahay kaalintii dhegeystayaasha ayaan geli doonaa dhegeystaha ugu horreeya ayaan jeclahay in aan soo dhaweeyo
waan idin salaamay wariye Nuur Bukhaari iyo Wasiir Baafo magacaygu waa Aadam Faarax Farasle oo jooga magaalada Caabud Waaq su-aashan Wasiir Baafo weydiinay waxay tahay dalka waxaa ka jira xaalad abaareed oo aada u daran oo ay dad iyo dunyaba la ildaran yihiin walow xilli roobaadkii xilligan kale Soomaaliya ka dii jiray uusan dalka si fiican uga diyin marka xaaladda guud ee abaareed dalka hadda xaggee bay maraysaa haddii sidan kusii socoto oo roobku uu si fiican u sii di-ina maxaa laga filan karaa oo dalka ka dhici kara waa mahadsantihiin
dhegeystaha uu ku mahadsan yahay waa su-aashii hadda aan kaaga jawaabayay waxaa jirta gobolada waqooyi ee soomaaliya abaartu waa taabatay Puntland way taabatay koof galmudug way taabatay maxaan ku dhahdaa koonfur galbeed way taabatay Jubbaland way taabatay laakiin maanta meesha aad looga dayrinayo waa Jubbaland oo xoolaha ay aada u dhamaadeen oo ilaa iyo 180 qofka xoolihii ay dhaafeen biyalaan xoog leh ay ka jirto waa meeshaas meesha marka qofka markuu xoolaha beelana dabcan wixii uu ku tiirsanaa oo nafaqadiisa isaga iyo qoyskiisana meesha ay ka baxaan macluul baa soo food saareysa waa meelaha gurmadka xoog kale u baahan halkaasaan maanta aan maraynaa oo ah in biyo yaraantaasi ay tahay dhibaatada ugu weyn oo dalka meelo badan ka taagan meesha xoolaha ay taabatay oo ay ku dhammaadeenna ay tahay Jubbaland ay tahay gaar ahaan Jubbada Hoose iyo Jubbada Dhexe
way hawa mahadsan yahay dhegeystahaasi mudane Baafo adigana aad baad u mahadsan tahay dhegeysta kale ayaa isna khadka ku jira
magacaygu waa Cabdisalaam Kajooje waxaan joogaa magaalada Galdhaguub ee gobolka Mulug wasiirka hore beeraha Soomaaliya waxaan weydiinayaa haatan waayadii dambe waxaa qeybo badan oo meelaha Soomaalidu degto laga soo warinayaa maxaan ku raadaa siiba bartamaha dalka iyo koonfurta iyo ilaa dowlad deegaanka abaaro dad iyo dunyaba halakeeyey xoolo badan ku le-deen waxaa meelaha qaar la soo sheegayaa in dad ugu ruux baheen oo on iyo maxaan ku raadaa gaajo awadeed. Marka wasiirka waxaan weydiinayaa annagoo ogin Soomaaliya weliba nasiiba koonfurtu ay maraan laba webi deeriyo ay hodan ku yihiin, maxaa sababay in markii roobku daana maxaan ku raadaa fatahaado deeriyo ay baabi'iyaan, maxaan ku raadaa loo barakaco, markii xoogaa yaro roobku soo dhaahana in ay gaadho xaaladu in mucaadad uu nafbaxaan? Waad mahadsan tihiin.
Waad ku mahadsan tahay su-aashaasi. Waxaan horta abaarta waxa ay ku timaadaa roobka oo yaraada, inta badanna waxaan hal xilli keliya ahayn xilliyo isdaba jooga. Marka roobka uu yaraado ama la waayo, waxaa meesha ka baxa biyihii dadka ay keydsan jireen oo ama balliyada ama waraha ama barkadaha jireen ayaa yaraada oo meesha ka baxa oo la waaya. Waxaa daaqiibaa meesha ka baxa, wax soo saarkii beeraha meesha ka baxa. Marka waa midaa mida dhalisa, marka in dadku ay noloshooda u yaabaan oo raashinkii ay cuni lahaayeen marka la waayana ay noqoto in ay baahi u dhintaan haddii ama gargaar degdeg aan lala soo gaarin ama ayan aadin meel ay ka helayaan meel ay naftooda ay ku badbaadin karaan. Taasina waxay yacni waa arin aan Soomaaliya markaad fiiriso 4 sanaba marba la filaa in ay abaarta ay dhacdo. Haddaad hadda xusuusato tii ugu dambeysay oo iyadana gurmadka dadka gelisay waxay 2016-2017, tii ka horreysay waxay ahayd 2011-2012 waa xaaladahaas markaan ku noolnahay, bay-adaan ku noolnaanahay inay taas tahay waajibka saaran dadka maamulka gacanta ku haya oo xukuumadda hoggaankeeda haya, waxay tahay in dowladda ay u dejiso qorshe, ay u dejiso oo aan la sugin oo keliya inta ay xaaladda meel xun ka gaarayso, oo wuxuu aynu noqon gurmad iyo maxaan ku dhahdaa iyo ku dhawaaqid gargaar degdeg ah oo dibadda laga dalbaayo keliya inay noqon, laakiinse in wax ka qabashada abaaraha ay qayb ka noqoto maamulka dowliga iyo qorshihiisa ay qayb ka noqoto, laga soo bilaabo federaalka midda dowlad goboleedka ilaa dowladda hoose haddii markay nidaamku dhismo. Marka haddii taasi meesha ka maqan tahay, lama fursanayo marka in laga qayliyo laga cabaado waxyaabaha ka dhasha roob yaraanta ka dhasha maartay. Waxaa jira farsamooyin fara badan oo loogu diyaar garoobayo wixii laga qaban lahaa abaarta haday timaado, oo meesha ka maqan haddii dowlad xoog leh oo qorsho wadata oo maaliyadeeda meel u dhiganaysa. Yani waxaa la rabaa dowladda lafsirkeeda marka nabadda lagu jiro in ay samayso sanduuq ay samayso abaarta ugu talagashay, oo lacagta lagu guro oo la dhigo, oo lacagtaas in ay noqoto midda isla markiiba dadka loogu gargaaro marka abaarta ay soo baxdo. Inta ka horreysana waxyaabaha abaarta maxaan ku dhahdaa khafiifin kara sida ceelasho kaleeto ama la dayactiro ama la qodo, kuwa cusub la qodo, barkadaho la hagaajiyo, lagu dadaalo in dhinaca biyaha wax lagaga qabto, waxay ka mid tahay waxyaabaha looga hortagayo abaarta inay waxyeelo xoog leh ay dadweynaha u geysato. Marka qorshooyinkaas waa qorshooyinka abaarta maxaan ku dhahdaa haddii aan roob yaraanta la yareyn karin markii yaraanteeda ay ugu soo socoto aad si taxadarkaad samayn karto. Dhinaca webiga iyo fatahaadiisana, meelaha fatahaada webiyada ay ka dhacaan waa webiyada tan maxaan ku dhahdaa Juba iyo Shabeel, iyaduna waa hawl u baahan daraasaad, u baahan maxaan ku dhahdaa taxadar, u baahan in la sameeyo oo laga sii fakaro, oo waana haddii diyaar garowga xoog leh oo loo baahan yahay lagu dhaqaaqo qorsheno cadna uu jiro, oo aan ahayn oo keliya magaalo meesha ku taala gees ku taala magaalo kale, laakiin la fiiriyo webiga oo dhan la fiiriyo iyo meelaha uu khatarta ka leeyahay inuu ka fataho, bixirinada loo baahan yahay in la sameeyo, ku dhaqaaqidaas arrimahaas lagu dhaqaaqayana waa arrimaha ku xiran aan ku xirnayn dadweynaha, aan ku xirnayn iyo beeraleyda iyo dadka jiinka ku nool aan ku xirnayn, oo ka tan weyn oo u baahan tabar dhaqaale oo dowlad keliya ay ka bixi karto, fikri maxaan ku rahda dowlad ay ka bixi karto. Waxqabadyadaas waxaweye waa meelaha dowladda la rabo inay xoogga saarto oo ay qorsheheeda ku darsato, loona arko maarata waxyaabaha ahmiyadda la siinayo. Fatahaadaasi waxay keentaa in beerihii oo dalaga ku yiila amase sinti ama galleydii ama kuwo kaleto oo baxay halkaas dhaqaalo badan in maxaan ku rahda uu ku baaboo, oo beeraleydii ku tacabeeshay tiiri tacabeeshay howlahaasina ay ku hanti waayaan oo ku fakhiiraan, ama ay mararka qaarkood u gudbaan deegaanka u gudbaan sidii dhowr jeer ka dhacday beledweyne oo kale ka dhacday, tuulooyin fara badan oo ku yaala shabeelaha hoose ku yaala ka dhacday. Marka waxaa la rabaa in dib inta loo darso, la fiiriyo oo wax laga barto waxyaabihii hore u dhacay, haddana maxaan ku rahdaa qorshe markaas loo dejiyo. Arrin oo sahlan maaha, laakiin waa arrin wax laga qaban karo. Maarta waxayna u baahan tahay isku xirka dowladda dhexe oo federaalka, dowlad goboleedka wada shaqeynaya, ayaa looga hortegi karaa in fatahadaasi ay dhib geystaan.
Waa mahadsan tahay. Isbeddelka cimilada ma laga yaabaa in ay saameyn ku leedahay abaarahan iyo fatahadahan waddanka maaragtay kusoo laablaabtay?
Wallaahi isbeddelka cimilada sideedaba waa wax laga sheegay meelaha ay saameynta xoogga leh ku yeelanayso, waxaana la tilmaamaa meelana in ay dhici doonto in roobabkii yaraa ay sii yaraadaan oo abaarta ay ku badato, meelaha qaarkoodna roobabka da-ayaa miisaankooda inuu bato oo fatahaadaha ay ku bataan. Waxaana hadda daraasadaha hadda la sameeyey ay tilmaamayaan si guud ayay u tilmaamayaan, gobol gobol bay u tilmaamayaan. Waxaana socda weli daraasadihii tafaasiisha ahaaba weli socda. Waxaan is leenahay wa annagana laba siyaaboodba way noo saameyn doontaa. Yani soo noqnoqodka abaaraha inay nagu bataan, markay abaarta dhacdana siday u saameyso dadkana inay xoog mataqaana ka xoog badnaato ayaa dhici karta. Wadanka gudihiisa keliya maahan, annaga wabiyadeena waxay ka yimaadaan buuraha Ethiopia ka yimaadaan. Haddii meeshaasi iyadana ay cimiladu wax iska bedelaan, saameyn xoog leh iyo ku yeelan doontaa. Oo waxaana aan aragnay haddeertaan tilmaamahan aragnay wabiyadii qalalaayay waxa laga yaabaa inay taasi ay raad ku leedahay. Waa wax laakiin se u baahan iyada lafkeeda daraasada rasmi ah in laga sameeyo u baahan, oo dowladda qeybaheeda kala duwan oo wasaaradda beeraha, wasaaradda xanaanada xoolaha, wasaaradda biyaha, wasaaradda qorsheynta laysugu tago, oo wasaaradda arrimaha dibadda oo xagga diblomaasiyada lasoo gelaysa, waxaasoo dhan inay inta iska kaafadaan wadanka kan indhaha lagama qabsan karo xaalada tan ka imaanaysa, roob yaraanta ka imaanaysa. Marka inay qayb ka noqoto, qaybta ugu muhiimsan inay noqoto, oo dowlad kasta oo dhalanaysa, hadda waxaa la gelayaa doorashada tan hadda lagu jira, dowladda ka dhalata waxaan rajeyninaa in ay ka faa'iideysato, wax ka barato xukuumadihii ka horreeyay, meelihii ay ku guuleysteenna hore loo sii wado, meelihii ay ku fashileenna laga leexdo, meelihii aan lagu baraarugsanayna ugu weyn qorshe la-aanta, hirgelin la-aanta, tababasho la-aanta, in iyadana loo helo qaab, loo helo looga baxo mataqaana. Dalka kan waxa uu dhex galay xaalad aan haddeertaan aan sheegaynay oo ahayd markii 4 sano la joogaba, in roob yaraantaasi ay saameyn xoog leh ku yeelanayso dadka noloshooda iyo maxaan ku rahdaa xoolahooda iyo deegaanka intaba. Marka arrin aan yareyn oo aan la yareysan karin weeye, oo u baahan in xoog la saaro.
Waya, waa mahadsan tahay. Dhageysta kale ayaan rabaa inaan fursadiisa siiyo. Soo dhawo walaal.
Magacaygu waa Ilyaas Cumar Yuusuf, waxaan joogaa magaalada Qabri Bayaxa, dhulka Soomaali Galbeed. Sida aan ogsoonahay, abaarihii dalka ka dhici jiray siibatii dhacday 2011-kii, dad badan ayaa ku dhintay. Marka tan maadaama oo ay tahay bilow hadda, ma laga yaabaa in dad badan ay u dhintaan sida kuwii hore oo kale? Alla kama dhige. Aad baan idiin salaamayaa wasiirka iyo Nuur Bukhaari ba.
Waa aamiin, ilaahay kama dhigo. Laakiin Soomaalida xukuma maadaa khayr wax kama dhibe shar toogahay waana ku talagalnaa inay meeshaas oo kale gaari karto wax alla wixii berrito markii xaalku xumaado la sameyn lahaa waa in haddeertaan la bilaabo oo haddeertaan xoogga la geliyo maartay dowlad ahaan dowladda federaalka ahaato dowlad goboleed ha ahaato dadweynaha soomaaliyeed ha ahaato meesha ay maanta marayso in laga qabto oo xoogga la geliyo ha ahaato maxaan ku rahdaa biyadhaamin ha ahaato ha ahaato ceelal maxaan ku rahdaa hadda fadhiya oo u baahan matooradooda iyo in la kiciyo u baahan kuwa maxaan ku rahdaa qodis u baahan wixii in haddeertaan la sameeyo maarata oo dadka lagu gaarsiinaa biyaha lagu gaarsiinaa meelaha qaarkoodna raashin baa loo baahnaan doonaa waxa aad og tahay in beelaha beesha caalamka inay ku gargaarto soomaaliya arrimaha kan ay ku gargaarto waxaana hadda ay warsatay ilaa iyo $1 billion in soomaaliya ay u baahan tahay halkii bilyan waxaa ka yimid 75% ayay haystaan 25% waa dhiman tahay waxaana aad aragtaa gobolka laftirkiisa baahi baa ka jirta marka hay-adaha caalamiga ah ama dadaha kan waaweyn oo ayaga covidkii saameeyo dhaqaalahaanfiiriso markaad fiiriso ethiopia iyo waxa ka socda iyo cabsida laga qabo in gargaar degdeg ah looga baahnaan doono waxaasoo dhan waxay keenaysaa in soomaalida ay isku tashato oo aan cid kaleta lagu hadlaynin xaalkuna inta uu haddeertaan uu yar yahay gurmadka la bilaabo si hadhowto markii xaalada ay gaarto meel xun ay gaarto iyadoo la diyaargaroobay oo qorsho fiicanna uu noo yaallo aan ku waajihi karna maarta
waa tahay waa mahadsan tahay mudane cabdi maxamed baafo dhegeystaha ugu dambeeya ayaan jeclahay inaan u fasaxo khadka
magacaygu waa dileyte maxamed faarax waxaan joogaa magaalada muqdisho waxaan rabay khabiirka inaan weydiiyo waddanka siyaasadiisii waa iska xun tahay oo waxaa lagu jiraa xaalad kala guura dowladdiina iyada ayaaba mataqaanaa probleem ku furan yihiin oo dhinaca siyaasadda ah iyo doorashooyinkii kala guurka marka doorka kaga aadan dadka soomaaliyeed in abaartaas aysan sii faafin oo meesha ay joogto maarata gurmad fiican loogu fidiyo door ceke ah ayaa dadka soomaaliyeed kaga aadan gurmadka abaaraas
waa su-aal aad muhiim u ah horta yacni abaar inay dhacdo waa wax dabiici ah ilaah baa wata wax la joojin karana ma aha laakiin in abaar loo dhintaa iyo waxa ka yimaadaa waa wax ku xiran maamulka dalkaasi uu leeyahay waa maamulka dowliga ahna waa kan mas-uuliyadda ay saaran tahay soomaaliyana maanta laba heer bay leedahay heerka federaaliga iyo heerka dowlad goboleedka ay leedahay ayagaa ka mas-uula dadkooda in ay daryeelaan oo ay wax alla wixii loo qaban karo ay u qabtaan sida hadda aytan aan sheegayana waxaa looga bixi karaa oo ugu wanaagsanna waxaweye qolo walba inay qorsho leedahay qorshahaasina marka waqtiga la gaaro loo baahnaa in laga faa'idi karo oo dadkii wax loogu tari karo maarte haddaanu qorsho jirin oo aad ama aad meel wax u dhigatay hanti aad u dhigatay hay-ado hawlgeli kara oo degdeg u hawlgeli kara oo qorshahaasi ku dhaqaaqi kara aydan jirin waxaad gelaysaa marka xaalad xun baad gelaysaa dalkuna xaalad xun buu gelayaa gobolada gobolgoboleedyada waxay isku dhaafi doonaan hadba sida ay uga fakaraan arrintaas culayska ay leedahayna ay u waajahaan ayay isku dhaafi doonaan waa runta waqtiyada tan oo kaleeto oo siyaasadda lagu sii jeedo hadda aytaan lahaa 2011 waxyaabaha abaartu ay dadka u laysay waxaa ugu weynaa khilaafaad dhex taagnaa dowladdii federaalka ahayd siyaasadii isbedelka lagu sii jeeday waxay kasii jeedisay dadweynaha gargaarkii ay u baahnaayeen waqtigii ku habboonaa in la gaarsiiyo dabcan nabadgelyo xumada dalka ka jirta iyo gaaris la-aanta la gaari waayo dadka meesha ay joogaan qeyb bay ka ahayd laakiin hogaanka ayaa mas-uuliyaddaasi iska lahaa oo ka gaabiyay 2017 waxaa soo kordhay waxay ahayd waxaa dhashay maamul goboleedyaa dhashay waxaan aniga aan isleeyahay faa'idadii ugu horreysayna waa laga helay waxaan aniga aad ula socday berigaasi gurmadyadii la qaadayay waxaana aan isleeyahay 2017kii dhibkii gaartay dadweynaha Soomaaliyeed gaartay aad bay uga yareed sababteeda iyo libteeda waxaa iska lahaa maamul goboleedyada iska lahaa oo waxaan ku dhahdaa suurageli oo maamul goboleedyadaas oo suurageliyay in ay dareemaan waajibaadka ka saaran dadka iyaga ay mas-uulka ka yihiin oo isku dayay islamarkiiba inay ku wareegaan oo ay la tashadaan culimadii oday dhaqameedyadii ganacsatadii dadkii meesha joogay oo ay hawlgeliyaan in ayaga ay isu gurmadaan waxna qabtaan maarta ana waxaan isleeyahay waxyaabihii baajiyeebay ka bidaay 2017kii haddana waxaan laga fursan doonin dalka gudihiisa iyo dibaddiisaba ummadda Soomaaliyeed meesha ay joogtaba in ay muxsiniinta wixii ay gargaar hogeysan karaan ay geystaan oo ay deeqdooda ayna gadaal u dhigin dabcan marka howlahan oo kaleeta lagu jiro waxaa iyadana laga marmaana in gacan aamina la geliyo howlahaas la geliyo oo dadka mas-uuliyadda qaadaya ay arkaan mas-uuliyaddaas inay mas-uuliyad sahlan ahayn oo loo baahan yahay xoolaha la aruurinayo in lagu hubsado dadkii tabaalisnaa ee loogu talagalay oo muxsiniintaasi ay ugu talagaleen inay noloshooda ku badbaadiyaan marka dadweynaha Soomaaliyeed yani markaan oo kaleeto siyaasiyiinta markay siyaasadda ku sii jeestaan wax badan baa ka hoos baxa inaan keligood lagu hadlaynin waajib baa saaran waajibkooda inay kasoo baxaan waa ku boorinaynaa dhammaantooda oo aan xoogga laysugu geynin hal meel laysugu geynin siyaasadda keliya aan laga shaqaynin khatarta tan weyn ee soo socota oo naf bani aadam oo tiro badan oo Soomaaliyeed ay wax ku yeeloobi karto in wixii la daba qaban kara hadeerta la daba qabto dadaalka dowlad goboleedyada iyo dowladda dhexe oo isku xiranna ayaa wax lagu dhali karaa inay sameeyaan laakiin yaan lagu hadlayn dadweynaha meel kasta uu jooga ha baraarugo yaan la sugin inta la idinkaga sheegaayo dadba ayagoo meel maraaya waxaan ku rahdaa boqolaal u dhintay inta laga gaarayo yaan la sugin waa in hadeertaan gurmadka degdega meel kastaba culimadeenna oo hormuudka ka ahaan jirtay iyo ganacsatadeenna aqoonyahankeenna haweenkeenna dhalinyaradeenna in iyagana ay qaybtooda qaataan iyo gurba joogteenna qolo walbaba inay qaybteeda qaadato xagga balbaraarujinta iyo ka warhaynta marka wax laga bilaabo meelihii dardaranna hal wixii la gaarsiin kara hala gaarsiiyo
aad ayuu u mahadsan yahay. Kaasi wuxuu ahaa wasiirkii hore ee beeraha Soomaaliya ahna khabiir ku xilleer arrimaha deegaanka iyo beeraha Cabdi Maxamed Baafo oo marti igu ahaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee toddobaadkan. Waxaan kale oo aan jeclahay inaan u mahadceliyo dhammaan dhegeystayaashii barnaamijka nagala qayb galay. Adinkuna dhegeystayaal, aad baad ugu mahadsan tihiin waqtigiinna aad geliseen si barnaamijka aad u dhegeysataan. Tan iyo kulanti dambe waxaan idinku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo.
aanu intaasi ku dhaafno barnaamijkii dhaqankii hidaha iyo Nuur Xasan Nuur markana ku soo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee raahdeen markana waxaa idinku soo maqan barnaamijkii dhaqankii iyo hidaha iyo Axmed Faarax Cali Idaaja.
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af Soomaaliga ee VOA. dhegeystayaal, dhowaanta barnaamijyadii halkan ka baxay midkood sidaad ku maqasheen, colkii qaadka geela loo duulin jiray wuxuu Soomaalida u lahaa xeerar ku saabsan hogaamintiisa. Kuwo kale oo la xiriira kolba xoolaha lasoo helo cidda wax ku yeelanaysa iyo wax qaybsiga guud ka hor raggii dheeraadka laga siin jiray kuwii ay ahaayeen, raggaas oo la yaqiin sababta uu midkood waliba dheeraadka ku mutaystay ayaa waxaa ka mid ahaa ammaan duulaha uu ciidanku taladiisa iyo hogaamintiisa ku soo guulaystay iyo markay soo duulayeen wadaadkii u soo xirsixiray. Waxaa kaloo ka mid ahaa degmadii Dagnayd ee lasoo dhacay ninka hortii soo ilaaliyey, kii iska lahaa gaadiidkii kumbiska baraxa iyo biyuhu ay ugu raraayeen, iyo gabyaaga oo sida kuwaas aan soo sheegay isaguna geelii la helaba ku lahaan jiray tulud loo og yahay oo saamigiisa ka bannaanka ah, hasha gabayna loo yaqiin. Runtii dhowrkaas xalaad waxa ugu caansanayd midda gabayga, maxaa yeelay maansadii hore ee Soomaalida ayay dafka tahay. Gabyaaga qudhiisa ayaa mar walba wuxuu ku xusi jiray colku markuu soo noqdo tixaha faanka meyrana ee uu mariyo wixii dhacayna uu kaga warramo. Su-aasha haddaba meesha tan ku jirtaa waxay tahay muxuu gabyaagu hashaa dheeraadka ah ku mutaystay? Gabyaagu mar waa nin gaboobay oo gugiisii hore u batay, sidaa darteedna aan colka duulaya raaci karin, marna waa nin xoog ah oo dagaalyahana ciidanka kalena la too ah. Marka haddaba uu waayeelo ragga colka wax ka ambabixinaya ayuu ugu horreeya. Gabayo duca ah oo inay gacmo buuxa la soo laabtaan wada daaran ayuu ku sagootiyaa, ugu dambaystana ma iloobo markuu ka soo laabanayo inuu kala ballamo haddii wax la soo helo inaan heshiisa lagu murmin lagana lex jeclaysan. Taasna waa laga yeeli jirayo weliba hadduu yahay gabyaa magac weyn leh oo maansadiisa aad loo jecel yahay. Isaga oo meesha gabagabada la dhigay aan ku sugnayn ayay qaybta ku dari jireen. Haddii uu gabyaagu colka ka mid yahay, badanaa heshiisu ka hadal ma lahaan jirine inta lagu yidhaahdo geela u dhexmar ayuu kala soo bixi jiray tii ay ishu kaga dhacdo. Marar badanna waxaaba dhici jirtay isla gabyaaga colka la socdaay in ammaan duuluhuna uu isaga yahay, markaasna uu qaato laba haraad oo midna hashii gabay ay tahay, tan kalena tii uu ammaan duulka ku mutaystay ay tahay. Raggii sidaas wax ku qaadan jiray aad bay u fara badnaayeen. Tusaale ahaanse aan ka xuso Raage Ugaas, Faarax Afcad, Qowdha Ducaale Suldaan, Ismaaciil Mire, Cabdi Warsabe Baaji oo Cabdigahayr loo yaqiin, iyagaas iyo tobanaan kale oo lafac ahaaba waxay ahaayeen maansayahanna xilligoodii aada loogu dhegtaagi jiray, isla markaasna ammaan duulayaal colwadeena wada ahaa. Waxaa iyaguna jiray labadaas haraad ee ay burada u lahaayeen rag aan ku ekaan jirine in badan ku darsan jiray, siduu Raage Ugaas yeelay jeer uu u gabagabaysnaa col uu isagu ammaanduure u ahaa geel uu soo dhacay. Hashii ammaanduure iyo tii gabayga ka sokow wuxuu Raaga ku darsaday, welibana uu boob iyo buubsi ku qaatay laba irmaana, laba uurey ah iyo koro weynaaday oo micigamaara. Tudcu ka mida gabay dheer oo uu kaga warramay duulaankaas iyo geeli ay soo qaadeen qaybta uu ka helay ahna gabayada jaadkaasa midka ugu filka weyn ee la soo gaaray ayuu Raaga ku leeyahay. Burcaseeyo qaalmaha bulkuda daylcad boqon weyn leh, bidahaama lagu dhaamiyo iyo bacdlihii naaxay iyo laba la isoo baxsho buriya dheeraada iyo laba barkaha buuxisa oon buubsi uga taabay iyo laba sidkoodii bartamay foolna dib u beegsan, baabku yaqiin aabbahay baal isugu socda. Sida taxda ka muuqata wuxuu Raaga ku faanayaa inuu ku bannaan yahay aabbihiis oo la oran jiray Ugaas Warfaa oo Warfaa Ilow lagu naanaysi jiray, kaasoo sidiisa oo kale kolba intuu doono isaguna geela xabaadha ah ka qaadan jiray. Yeelkeede aan korka dib ugu noqdo su-aasheedna ahayd maxaa gabyaaga hasha dheeraadka loogu gunan jiray? Siday u badnayd geyiga uu colku ka duulaayo iyo midka uu u duulayaa aad bay u kala fogaan jireen. Inkastoo tolalka deliisyada qudhooduba intay isu duulaan ay xoolaha kala qaadi jireen, haddana waxay door bidi jireen inay colka ku dhaqdhaaraan reerba reerka uu ka durugsan yahay, isla markaasna xeer iyo xoolo isu celis toonihii aanay ka dhexayn. Sababtaas ayaa marar badan colka ku siidi jirtay rugihii ay ka duuleen inay muddo dheer ka maqnaadaan. Markaas bay bil iyo ka badanba dhul qarfo ah oo laga kala guuray jibaaxa jireeno kolba dhinac ugu saqaafi jireen daal iyo cagamurux intay ka mutaan bay aad u taagdareeyaan. Baadka ayaa ka dhammaada, markaas bay gaajo la golongolaan. Biyaha ayaa ka gabaabsiiya, markaas bay afka iyo dhuuntuba oon la qalalaan. Oo weligiisba raggu isku adkaysi ma ahayne, qaar baa haddiiba intay dhanqalmaan tallaabada gediya waaya, markaasna intay quustaan kuwa kale ku tirtirsiiya geel la waaye in meeshii uu ka soo duulay uu colku dib ugu noqdo. Halkan ayaa haddaba gabyaaga colka la socda hawshiisu ay ka bilaabataa. Wuxuu tiriyaa gabayo maaweele ah oo uu ragga ku ilowsiinayo dhibaatooyinka ay qabaan ee geelweytada iyo socodka dheer ka soo gaaray. Wuxuu mariyaa geeraaro uu dhaxanta habeenkii ku ilowsiinayo gabadanada aroortiina uu kaga diirinayo waagu hadduu baryo iyo casarkii haddii ay qoraxdu galbeedka u hoobanaysaba. Wuxuu ciidanka ugu laab qaboojiyaa dhagahana ugu shubaa gabayo dhaawasho ah oo si aanay gacmo maran ula laaban uu eebbe kaga baryaayo muraadka ay u socdaan inuu u fududeeyo. Harkii iyo habeenkiiba wuxuu ku dul akhriyaa tixa uu ku dhiirigelinayo ee uu quusta kaga beenayo. Harkii iyo habeenkiiba wuxuu u sheegi jiray haddii ay dul qaataan maalmo yar gudahood inay gacmaha ku dhigi doonaan weligeedba geel uu colqaado. Kii ugu badnaa sudonley geel aan saamigiisu ka yaraan doonin, nin walibana uu xeradiisa ka buuxsan doono. Markaas baa raggii wada dalleensanaa uu xoog horlihi ku soo kori jiray. Ballanqaadkaas quruxda badan bay dagaalyahanadu rumbiya kama dhibacaana u qaadan jireen, maxaa yeelay waxay rumaysnaayeen in gabyaaga lagu heliyo oo jin ama maraa'ig cid u warantaba isaga si gaara wax badan loo tuso. Taasina waa sababta haddii geel lasoo helo ay isaga dhaawashadiisa u saarin jireen ee hasha gabayna uu ku mutaysan jiray. Dhegeystayaal, barnaamijka dhaqanka iyo hiduhu maanta halka aynu joogo waynu toddobaadka soo aadan iyo ku kale hadduu eebba idmo.
Aanu intaasi ku dhaafno barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha, markana dhinacii heesaha, heestii haboon adka Cabdiqaadir Cumar Macalin Juba. kooxda rasmiga ee ruuxiga ah heestii haboon codka Cabdiqaadir Cumar Macalin Juba waxay gabagabo u ahayd idaacaddeennii habeenimo intaan mar kale hawada ku kulmi doono waa dhammaan VOA oo idin leh nabadgelyo.